nüüd ööga laskuda alla, kuid ta valus hüüd käsib minna nüüd, sest võitlust alle tulin. Tulin minuga, rääkis minuga, oma sõbraks nimetas mind. Kuid nüüd rõmmuses ühes nurguses ta palub emalt näin. Silmad ette selle kauge ja kalli, kuid sealjuures siiski kurva sündmuse, kus meie õnnistegija Jeesus Kristus kannatas, tundis valu nii füüsiliselt kui hingeliselt ja seda minu ja sinu pärast. Kuid nagu viimane salm selles laulus ütles, meie ei saa jääda vaatlema teda tema kannatustes, sest meid ootab ees võitlus. Võitlus, mis on küllaltki karm ja raske, ja võitlus, mis alati ei lõppe sugugi võiduga. Täna hommikul oli mõttes peatuda pisut teissuguse teema juures kui tavaliselt. Ja see on küllaltki aktuaalne tänapäeva maailmas. Sellest ka siis see mõte selle juures peatuda. Räägiksime pisut ära taganemisest ja vale Kristusest. Jumal on meile ilmutanud oma poja. Me oleme tunnetanud tema lähedust. Tema vaim on meie südames kui igavese elu tagatis ja pant. Aga see ei tähenda veel seda, et meie elus puuduksid ohud. See ei tähenda veel seda, et meid ei ole nüüd võimalik enam eksitada. Elu on näidanud, et me oleme ekslikud inimesed. Koguja ütleb meile sõnad, mis on tema raamatu 9. peatükis ja 12. salmis 9 ja 12. Sest inimene ei tea oma aega, nagu kaladki, keda püütakse kurja võrguga, või nagu paeltega püütavad linnud. Nagu neid, nõnda püütakse ka inimlapsi kurjal ajal, kui see äkitselt neid tabab. Meie kui inimesed ütleme alati tagantjärgi otsust tehes, kui ma oleksin teadnud, mis mind ees ootab, siis oleks ma sellest hoidunud, mis nüüd on toonud mulle muret, kannatusi, raskusi, hädasid. Kuid nii mõndagi võime meie ka ette näha, kui tähele paneme Jumala sõnas antud hoiatusi ja vastavaid juhiseid. Ja eriti Jumala rahva jaoks on need juhised eriti tähtsad, sest meie ütlema, et Jumala sõna on meile valguseks ja lambiks. Ja kiri näitab selgesti, et teadmatust nendes asjades, mida meie võisime teada, peab Jumal ka patuks. Hosea 4.6. salmist alates on öeldud, minu rahvas hukkub tarkuse puudusel. Et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina ka sind. Ja et sa oled unustanud oma Jumala käsuõpetuse, siis unustan minagi sind. Inimesed ja isegi väga paljud kristlased tänapäeval põlgavad jumalikku tarkust. Sest palju kergem on oma meeli allutada inimlikudele tõekspidamistele, pärimustele, traditsioonidele. Ja selle tagajärjeks on see, et ei omata enam täielikku valgust jumalikes asjus. Oli ajajärk, kus Jumala sõna lugemine oli surmanuhtlusega keelatud. See püha raamat oli aheldatud kusagile kloostrikongi pimedasse nurka. Kuid inimestelt võeti ära see lamp, mis oleks võinud ja pidanud nende elu valgustama. Ja juhtima hakkasid inimesi samasugused ekslikud vaimulikud. Ja kõik see viis risti koguduse sellise tasemeni, mille tagajärgedest ei ole ta veel tänaseni täielikult toibunud. Ja paljud tagajärjed on süvenenud ja endaga kaasa toonud veel lisa komplikatsioone. Väga palju toodi sellel perioodil kristlikusse religiooni nõnda nimetatud suusana õpetusi. Paljudele paganlikudele pühadele anti kristlik tähendus, muudeti Jumala muutumatu käsuseadus ja rääkimata nendest miljonitest süütutest inimestest, kes surma saadeti oma tõekspidamiste pärast, sest need olid vastuolus tollaegsete vaimulikude tõekspidamistega. Ja kui me täna küsiksime kristlaste käest, kes oli omal ajal kõige nende tegude eesotsas, siis ollakse vastusega väga kitsi. Sest kuidas süüdistada neid, kes olid vaimulikud juhid? Neid oleme vahel nimetanud ka kiriku isadeks. Need, kes tegutsesid Jeesuse nimel, kui kelle elu, kelle teod olid otseselt vastuolus Kristuse tegudega ja Kristuse õpetusega. Sellel raskel ajal oli palju neid, kes nägid, et kiriku teod on lahus jumalasena õpetustest. Kuid vaimulikud autoriteet oli niivõrd suur, et need mehed ei julgenud häält tõsta. See autoriteet ületas kõik olemasolevad vastukäivused. Ka Martin Luther oli üks nendest, kes ei suutnud kuidagi uskuda, et vaimulikud on eksinud. Ta ei suutnud kuidagi sellega leppida asjaalgu, et tollaaegsed kirikupead on milleski eksinud. Ja tema pidas Rooma üheks pühaks linnaks, kuhu tal oli ka igatsus minna. Kui ta ükskord sinna jõudis ja nägi kõike, mis seal toimus, siis ta ütles sõnad, kui mingisugune põrgu üldse olemas on, siis on Rooma selle peale üles ehitatud. Nüüd tean mina, et paavst on vale Kristus. Need on Lutteri sõnad. Üks pahe, mis Lutterile kõige enam silma torkas ja südamevalu valmistas, see oli indulgentskirjade müümine. Mida need tähendasid? Inimestele müüdi paberilipakaid, mille peale oli kirjutatud mõned ladinakeelsed sõnad ja öeldi, kui sa selle ostad, siis saad sama patud andeks. Ja mitte ainult sina oma patud, vaid ka sinu sugulased, kes on puhastust tules, saavad oma patud andeks ja nende hing läheb kohe otse taevasse. Meie juuri praegu küsimusi seoses puhastustulega, põrguga või paradiisiga, need on omaette küsimused. Kuid mõtleme, milline pettus. Kristuse Jeesuse veri tehti samaväärseks nende paberi lipakatega. Kiri ütleb väga selgesti, ei ole muud nime taeval antud, kellest meil on päästmine. Kas saab olla suuremat teotust? Heebrea 10:28-31 on meile kirjutatud. Kui keegi rikkub Moosese käsku, siis peab ta ilma armuta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale. Kui palju hirmsama nuhtluse te arvate, siis ära teinud olevat selle, kes Jumala poega jalgadega tallab, ega pea pühaks lepingu verd, millega ta on pühitsetud ja teotab armu vaimu. Meie tunneme seda, kes ütleb, minu käes on kätte maksmine, mina tasun kätte. Ja taas, issand mõistab kohutama rahvale. Hirmus on elava Jumala kätte langeda. On vale, kui arvatakse, et metsaline või vale Kristus on ilmalik poliitiline võim. See on selge, et paljudele valitsustele on omane suhtuda religiooni teatud vaenulikkusega. Ja järelikult võib ka oletada, et kõik uskmatud inimesed on teatud mõttes Kristuse vastaselt meelestatud. Kuid need inimesed väga paljud ei tea, mis nad teevad. Järeldatavasti peab metsaline olema üks vaimulik võim. Meie peame siin juures arvestama ühe vaimuliku organisatsiooniga. Ja selle tõenduse annab ka apostel Paulus oma kirjas Tessalooniklastele teises raamatus alates 3. salmist. Ärgu ükski teid petku mingil kombel, sest see päev ei tule enne, kui on tulnud ära taganemine ja saanud avalikuks ülekohtu inimene hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumala. Tõstab enese üle kõige. Istub Jumala templis kui Jumal. Kes siis istus Jumala templis kui Jumal? Kas tegi seda Luther, tegi seda Melanton, Zinzendorf, Wesley? Kui meie heidame pilgu kristliku koguduse ajalukku, siis me leiame, et ükski teist ei teinud seda. Ainult üks võim on talitanud selliselt. See on keskaja kirik eesotsas nõnda nimetatud ilmeksimatu paavstiga, kes kannab kolmekordset krooni, millele on kirjutatud Jumala poja asemik siin maa peal. Kristuse tee selles maailmas oli okkaline. Tal ei olnud kuhu pead pista ja ta ise ütles ka, kes tahab minuga igavesti rõõmus olla, see peab minu pärast ka kannatama. Ükski paavst ei ole ka sellega arvestanud. Jeesuse pead kattis okkas kroon, mille okkad tõid tema palele vere. Kuid see asemik, see, kes nimetab end Kristus asemikuks, tema kannab kolmekordset kuldset aukrooni. Jeesusel ei olnud kuhu pead pista, nagu juba sai nimetatud. Paavstid on elanud alati lossides. Jeesus oli teiste teenija, kuid paavste kantakse kandetoolil inimeste poolt. Jeesus alandas end kuni risti surmani, kuid paavst ütleb, et minu mõtte on kuningaid alandada. 11. sajandil nõudis kirik võimu ka kuningate käest oma kätte ja ajaloost leiame, mis ootas neid isikuid, kes sellele võimule ei allunud. Ühe iseloomuliku näite võiksime tuua Saksa keisri Heinrich 4. Paavst kuulutas ta ketseriks, troonilt tagandatuks. Ja see Saksa keiser ei saanud muud teha, kui üle Alpide minna Roomasse, kus ta palus armu ühelt inimeselt, kes nimetas end Jumala asemikuks. Teda viidi palja jalu ja palja peaga talva ajal paavstil lossi hoovi ja ta seisis seal 3 päeva ja ööd enne kui temale vastati. Kui suur vahe on nüüd selle mehe ja Kristuse elu vahel? Üks oli aga isand, teine oli tema asemik. Mattiuse 20 ja 27 on öeldud. Kes teist tahab olla kõige esimene? See olgu teiste teenija. Otse kui inimese poeg ei ole tulnud, et teda teenitaks, vaid teenima ja oma hinga andma lunastuseks paljude eest. Kui meie vaatleme nende usuisade käitumist ja elu, siis leiame, et seal pole jälgegi alandlikust. Igal sammul püüti haarata au, omistati endale mitmesuguseid tiitleid, ja see ei olnud tähtis, milline see tiitel oli. Peasi, et sellega sai oma au jällegi suurendada. Ja me teame, et üks tiitel või au nimi, mida paavstid armastasid ka omistada endale, oli Pontifex Maximus, See oli üks kõrgem paganlike vaimulike au nimetus. Kuid nendel ei olnud sellest midagi, et see paganlik oli. Peasi, et see jällegi suurendas nende kuulsust. Jeesus palus, isa hoia neid, keda sa mulle oled andnud. Paavst aga suurustab, et tema käes on taevariigi võtmed. Kristusel ei olnud raha, kuid paavsti kolmekordne kroon, mis on kaunistatud kallis kividega, see paks maksab 500 000. Jällegi suur vahe. Avame Luuka evangeeliumi 4. peatüki. Siin on öeldud, alates 5. salmist. Siis viis kurata kõrgele ning näitas talle kõik maailma kuningriigid lühikese ajaga. Ja kurat ütles temale, ma annan sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende au hiilguse, sest see on antud minule ja mina annan selle, sellele, kellele mina iganes tahan. Kui sa nüüd minu ette kummardad, siis on kõik sinu. Jeesus vastas ning ütles, kirjutatud on, sina pead issandat oma jumalat kummardama ja ükspäinis teda teenima. Kristus pööras alati oma mõtetki sellelt ära, et ta peaks kellegi käest vastu võtma maise au. Ta ei tahtnud seda. Nii nagu juba nimetasime, Jeesusel ei olnud paika, kuhu ta oleks võinud oma pea pista. See tähendab, tal ei olnud oma isikliku peavarju, oma isikliku kodu. Kuid paavst, ehkki ta on kaotanud tänapäeval oma endised suured eelised, elab lossis, kus on 111 000 tuba ja vaevalt, et ta kõiki neid tube jõuab kasutadagi. Omal ajal, kui ei olnud veel tehnika nii kõrgelt arenenud, siis puhastati nendes tubades neid kalleid vaipu puhta saiaga. Ja selleks oli ehitatud Vatikani saiavabrik, mis varustas saiaga neid teenijaid ja koristajad, kes puhastasid Vatikani lossi, neid kalleid vaipasid. Aga seal juures paljud nälgivad vaeslapsed, lesed, olid ilma leivata. Ka prohvet Daniel kirjutab meile sellest võimust. Avame Danieli raamatu kõigepealt 7. peatükist. 8., 11. ja 12. salm. Ma vaatlesin sarvi ja vaata, üks pisuke sarv tõusis nende vahelt ja kolm endist sarve kisti sealt eest välja ja vaata, sellel sarvel olid silmad nagu inimesel ja suu, mis suuri asju rääkis. Ma vaatasin siis nende suure sõnade kõla pärast, mis sarv rääkis. Kui ma vaatasin, siis tapeti metsaline ja ta keha hävitati ning heideti tulle põlema. Sellest samast peatükist, salm 24. Ja need 10 sarve, sellest kuningriigist tõuseb 10 kuningat ja veel üks tõuseb pärast neid. Aga see on teissugune kui eelmised. Ta alandab 3 kuningat. Ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu, ta piinab kõige kõrgema pühasid, muudab aegu ja seadust ja need antakse oma kätte. Siin räägitakse sarvest inimese silmadega ja suust, mis räägib suuri asju. Inimene on loodud mõtlejaks olevuseks. Inimene on võimeline oma mõtteid ka sõnades ja tegudes väljendama. On inimesi, kes tegelevad kogu oma eluaja vältel ainult pisiasjadega. Pisiprobleemidega. Nad ei küüni kõrgemale oma kitsast silmaringist. Nad ei sea kunagi oma ette suuri plaane ja eesmärke. Kuid teine klass inimesi mõtlevad see vastu suurtest ja kõrgetest asjadest. Nende jaoks pole olemas pisiasju. Kuid igasuguse inimklassi jaoks on olemas oma piir või oma võimete lagi, millest ükski kõrgemal ei tõuse. Meeldetuletuseks võiks küsida, mis on kristlase eesmärk selles elus. Mida meie taotleme selles maailmas? Kas helgemat tulevik oma järglastele, kas rahu üleüldist ja jäädavat, millest eile õhtu rääkisime, või progressi inimsuhetes? Kõik nimetatu on hea, aga see ei ole siiski meie peamine eesmärk. Meie tahutleme kristliku inimese täiuslikku ideaali või teiste sõnadega Jeesuse Kristuse sarnasust oma elus ja iseloomus. Kui me nüüd räägime sellest, kas kõrvalvaataja võib öelda, et me teeme suuri sõnu? Sest Kristuses kuju, see tähendab sarnasus temaga, see on ju suur asi. Ka Daniel nägi nägemuses inimest või õigemini üht erilist võimu, kes rääkis suuri asju. Sellel võimul olid oma taotlused, oma eesmärgid, mis ulatusid väljaspoole inimesele antud võimu piire. Omal ajal kirjutas üks paavst nimega Gregor, mul on see välja kirjutatud siit. Need on tema sõnad. Rooma paavst üksi on õiguse järele ülempiiskop kõiges maailmas. Ainult temal on õigus seadusi anda. Kõik kuningad peaksid tema jalgu suudlema. Tema nimi üksi peab kuulutatud saama. Ei ole ühtegi teist nime maailmas. Temal on õigus kuningaid enda ametist lahti lasta. Tema sõna ei pea kellegist tagasi lükatud saama peale tema enese. Rooma paavst ei ole iialgi eksinud ja ta ei või ka iialgi eksida. Kas need ei ole suured sõnad? Või nagu uustõlge ütleb, suurustavad sõnad. Üle 50 miljoni märtri kaotasid keskajal elu, sest nad ei pidanud paavsti sõnu mitte millegiks muuks, kui ainult suurustavateks sõnadeks. Need olid tõelised Kristuse järgijad, tõelised evangelistid. Milline kontrast tekib, kui nende suurustavate sõnade kõrvale paneme Jeesuse Kristuse alandliku õpetuse, millest hoovas jumaliku armu kõigile, milles ei olnud esimesel kohal võimu rõhutav toon, vaid hoopiski armastus. Ja edasi, ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ja muudab aegu ja seadusi. Me ei hakka aja kokku ja mõttes kõiki üksik asju puudutama, usun, et seda on ka siin varem tehtud. Tooksin lõpuks ära ainult mõningad Jeesuse Kristuse õpetuse punktid ja kõrvutaksin neid teatud väljavõtetega katoliku kiriku usu tunnistusest. Kõigepealt avame teise Timoteuse raamatu kolmanda peatüki ja loeme sealt 15. salmi. Et sina lapsest saadik tunned pühikirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kõik kiri on Jumala poolt, Jumala vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks ja juhatamiseks õiguses. Katoliku kirikaga ütleb, kes julgeb lugeda piiblit ilma piiskopi loota, see ei või andestust saada oma patudest seni, kui ta ei ole piiblit ära andnud oma vaimulikule. Vastuolu on tajutav. Avame järgneva kirjateksti Johannese evangeeliumi 8. peatükist. Loeme sealt 31. salmi. Siis ütles Jeesus, kui teie jääte minu sõnasse, siis olete tõesti minu jüngrid. Kuid katoliku kiriku usutunnistuses paragraaf 4-5 on fikseeritud. Meie tunnistame, et Rooma paavst omab õiguse muuta pühakirja õpetusi oma soovi kohaselt. Võib sinna juurde lisada ja kui vaja midagi ka välja jätta. Vastuolu on jällegi tajutav. Kolmandaks Mattiuse 23:9. Ärge kutsuge kedagi maa peal oma isaks, sest üks on teie isa, kes on taevas. Siin ei ole mõeldud mitte meie lihalike isasid, vaid just vaimulike. Juudid armastasid oma rabisid kutsuda ka isadeks. Jeesus hoiatas, ärge kutsuge isadeks kedagi, sest üks on, kes on teie isa, kes on Jumal taevas. Paastaga nimetame ennast pühaks isaks maa peal. Edasi Rooma raamat 3 ja salm 4. Kindel on, et Jumal on tõemeelne, olgugi, et iga inimene on valelik. Ei ole ainsalt inimest, kes ei ole eksinud. Piibel ütleb, kõik on patu teinud ja Jumal aust ilma. Aga üldkoosolek, mis toimus Vatikanis 1870. Aastal, see kinnitas dogma, mis näitab, et paavst ei ole kunagi eksinud ja ei saa ka kunagi eksida. Seal kinnitati tema ilmeksimatuse dogma, mis säilib tänaseni. Jällegi tera vastuolu piibliõpetuse vahel. Avame Apostlite tegude raamatu 4. Peatüki ja 12. salmi. Ei ole ühtegi nime, kelles meil on päästmine, välja arvatud Jeesuse Kristuse nime. Tähendab, ühtegi nime ei ole taeval antud, kelle sees oleks päästmine. Ainult Jeesuses on meil päästmine. Vatikan aga ütleb, et õnnistatud püha näitsi Maria on meie eest kostja. Tema läbi saame pattude andeks saamise ja ka pühakud võivad pattusid andestada. Jeesus ütles aga oma ema kohta, oma vendade kohta, kui need tulid tema juurde ja kui ta kõneles. Ta vaatas oma kuulajaskonna peale ja ütles, kes on minu vennad, kes on minu ema, kes on minu õed. Need on need, kes teevad minu isa tahtmist. See lihalik sugulusside ei tähenda. Selle tõttu, et Maria sai Jeesuse lihalikuks emaks, ei anna temale mingisuguseid eeliseid. Jeesus ütles omal ajal talle, naine, mis on mul sinuga tegemist. See tähendas seda, et minu aeg on tulnud, kus ma tegutsen iseseisvalt. On tulnud aeg, kus ma ei pea enam alluma sinu nõuetele. Ma olen täisealiseks saanud. Maria sai Jeesuse emaks teatud mõttes juhuse tõttu. Selleks oleks võinud ka mõni teine saada, aga kui Maria tahab õndsaks saada, kui ta tahtis õndsaks saada, siis ta arvestas kindlasti Jeesusega kui lunastajaga, kui oma issandaga, mitte oma sugulasega, mitte kui oma pojaga. Ja see on väga oluline, mida ei tohiks ära unustada. Avame järgmiseks kirjatekstiks laul 32. Salm 5. Oma pattu andsin ma sulle teada, oma süütegu ei katnud ma kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan Jehovale oma üleastumised, siis andsid sina mu pattu ja süüteo andeks. Kuid katoliku kirik usutunnistus ütleb, et piht on avameelne kõikide pattude üles tunnistamine vaimulikule. Kes seda ei tee, see olgu neetud. Nüüd lõpuks veel viimase kirjateksti. See on Mattiuse 5. Peatükis 17. salmist alates. Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid tõeks tegema. Tõesti ütlen ma teile, enne kaub taevas ja maa, aga käsuõpetusest ei kau ainsaltki tähekest või märgikest. Mida see tähendab? Ennem kaub taevas ja maa. Maa all meie mõistame seda planeeti, kus me elame. Taeva all mõistame meie aga Jumala asupaika, sest siin ei ole mõeldud seda atmosfääri, mis meid ümbritseb. Ja kui on öeldud, et taevas kaub, see tähendab, ennem kaub Jumala aujärg, aga Jumala tahtest ja seadusest ei kao tähekesti. Kuid, Vatikan ütleb, kasutades oma võimu, muudan ma seadusi, olgugi, et need ei ole otseselt rajatud Jumala sõnale, need on siiski õiged, jumalikud ja omavad päästaväe. Need on ainult mõningad vastukäivused, mida me suutsime siin nüüd esitada. Neid on palju rohkem. Mäletatavasti Luther lõi ühe korraga ligi 100 vastukäivust Wittenbergi kiriku uksele. Aga neid on jäänud. Need kestavad, need püsivad. Kuid see näitab selgesti, kes tahab mõista ja aru saada, kes on Kristuse vastane täna. Ärme otsime Kristuse vastaseid kusagilt ilmalikest poliitilistest esindajatest. Nagu juba sai nimetatud, nad on küll meelestatud Kristuse vastaselt, aga nendes ei kehastu see võim. Just see võim, millest piibis on räägitud. Vähe sellest, et kristlikus religioonis on veel täna päevalgi selle oma aja väärõpetusi, näiteks pühapäeva pidamine, see ei ole piiblilik. Kristlased ei pühitsenud seda päeva. See päev pandi maksvaks alles üle 300 aasta peale Kristust. Enne seda pühitseti hingamispäeva, millest meile räägib piibel. Avage apostlite tegude raamat ja teie näete, et apostlid pühitsesid hingamispäeva. See ei tähenda, et on mõnel pool nimetatud, et nad olid nädala esimesel päeval koos. Nad olid ka nädala teisel päeval koos ja ka kolmandal, sest nemad töötasid, tegutsesid evangeeliumi töös. Vaatamata päevadele nad kuulutasid alati. Ka meie oleme täna siin koos esmaspäeval, mis tegelikult piibli järgi on nädala teine päev. See ei määra, kuid määrab see, mis Jumal on öelnud. Ja mis ta oma käsku on kirjutanud, väga paljud protestantlased pühitsevad pühapäeva kui Kristus ülestõusmise päeva, kuid pidage meeles seda, et algselt ei olnud see nii mõeldud. Kui paavst selle oma inimliku autoriteediga määras, siis ei mõelnud ta mitte seal juures Kristus ülestõusmise päeva. See oli paganlik püha, päikese päev. Ja kuna kristlus segunes paganlusega, see oli keiser Konstantini ajal põhiliselt, siit tuli ka see sisse kristusesse. Ja paljud head kristlased kannavad seda endaga kaasa kui ühte pärimustraditsiooni, teadmata, kust on alguse saanud. Teadmata, et siin on tegemist ühe võimuga, kes tõstis enda üle Jumala ja kes muutis Jumala igavese seaduse. Vähe kõigest sellest. Tänapäeval sirutab protestantism sõbralikult käe sellele valede isale. Ma olen ise ühe jutluse tunnistaja, kus kutsuti üles usklike inimesi uuesti ühinema paastlusega. Uuesti kätt sirutama temale. See oli Jaani kirikus, kus üks vana hallipäine pastor kõneles sellest taassünnist. Taas ühinemisest ja meie on jõudnud kuuldused, et ka siin selles samas linnas on peetud selle teemalisi seeriaid Luteri kirikus. Need on muidugi kuuldused, aga kõige selle juures on oma tõe tagapõhi. Tõdeneb see, mis on kirjutatud piiblisse. Metsalise surma haav paranes. Paljud panid seda imeks. Ja käisid metsalise järel. Ja see on kõige kohutavam. Inimesed lasevad end eksitada. Kui Johannes sellest kirjutas, siis väljendab tema ka oma sõnades imestust. Ma panin imeks, et metsalise haav paranes. See on tõesti imeks pandav tõsiasi. Kuid meil on antud üks juhise nõuanne, hoidke käsuõpetuse ja tunnistuste juurde. See tähendab terve Jumala sõna tõe juurde, Jesaja ütleb 8. peatükis. Kui nemad ei tee seda sinast mõõtu mööda, siis ei pea teil nendel koitu olema. See peaks jääma meile üheks katsekiviks sellel keerulisel ajal. Me ei saa tänapäeval enam usaldada oma tundeid, mingisuguseid sisendusi, sest need võivad olla valed. aga Jumala sõna on eksimatu, ta on seda olnud ja ta jääb selleks. Hoiame siis selle poole. Saatan teab, kuidas ta kõige paremini saab meie juures oma plaanid täide viia. See on siis, kui meie palveelu muutub tuimaks. Ja kui Jumala sõna kaanele, tekib tolmukord. Kuid hoiame selle eest. Ja Jumala õnnistus olgu meie kõikidega. Aamen.
Inge sa tuua võid.